Η ήρκια του πνευματικού συμπαλατοτούσα ρακουτόρσον Τζέμς Ντάνιελ. Η ήρκια.
Manatete neraba tupkulasi tupkuvavi makasita kanopienu misafiti ni unzapio ni radu dombosko amzo takariva ni alakamisi zao. Iresaka ni zavata yana nropuna anyambani puwata anyamfati mena binda isikia awanata nfandaran. Ni tantao mena beze mena fasirana na sits fandipalema na tatuatu zai. Painirkia iresaka ncharufatata mumbzanetu andematura kutumalala, shon anjara sura ula nara uljiflu amfikamana na VMMF, vawoka mena be mraifu, awamni zanapa andarana voluani nuanara atikia ni mumba izai. Iresaka ni mumba mferuva nantutuliena na miaradia mnifampivuala na kusa ni fenantacha isikia aurinzai, dentetikiasa tutulfuwa janari luvainjafi amnida na chinana Madagascar. Manasanawari anaraka ni fandaharan.
Fapansuna, tsedidi nulirai, falamna yansiro nilpirinina iti.
Intsika amin'izao takariva ny alakamisao andriamatora kotomalala Jean Jarasoura olona izy moa izany dia filohan'ny fikambanana VMMF na vahoaka menabe miraifo iresaka ny tsarofatatra makasika ny tontolo ambanivohitra izy any amin'iny faritry menabe iny ny zavatra iainany tantsaha ny tontolo manodidina an'izay andriamatora kotomalala Jean Jarasoura inona aloha izany tena hoe se atrasany ity fikambanana tarihanao tia amin'izay tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry menabe izay
ny VMMF fantatry ny menabe amin'ny anarana hoe vahoaka menabe miray fo na mpiaro ny vahoaka majinika zay moa ny tena hoe mpiaro ny vahoaka majinika zay ny tena fantarana azy misehatra eo anivon'ny ambanivohitra izy ity ary ny foronina ihany koa ao anatin'izay hoe fiarovana ny vahoaka sy ny tontolo ny vahoaka ambanivohitra ny tsangana izy ity mba hijerevana ifotiny ny olan'ny ireo olona any ambanivohitra amin'ny ara-pivelomana ary indrindraindrindra ny fambolena sy ny fiompiana ary eo ihany koa ny hoe fijerevana ny lalana afahana mampiofana an'ireo mba namantsika ambanivohitra ireo a sy mampivelatra azy kokoa amin'izay asa teneniko teo aloha teo izay
zay ny tsarofantatra makasika ny VMMF fa manahoana zany zao ny tontolo iainany tantsahany amin'iny faritry menabe iny amin'izao fotoana izao
raha hoaritsika tao anatin'ny roa taona lasa ny fiainany tantsaha amin'izao fotoana izao dia tena hoe mitsotsorika ary mampanahelo satria zany menabe zany raha tantara ny resana dia anisan'ny nanalaza ny teto Madagasikara amin'nysehatry ny famokarana tsara ho ampafantariko antsika mpiaino fa menabe dia ao anatin'ny heritaona dia mampiaka bary intelo mba tsy hitenenao kazy hoe inefatra rehefa tena hoe tsara ny andro zany hoe anisan'ny manana velaratany lemaka lehibe izay ao an'izay faritra menabe izay ny olana sedrana ihany koa zany atreto a ho an'ireo mpamboly eny an-tanety dia eo ny tsy fandriam-pahalemana ary mitsoaka ny tatsaha zany a mamonjy ny toerana andrenivohitra nefa ny andrenivohitra raha malala fa tatsaha zay ny anarany a tsisy zavatra fatan'zareo na ahafahan'zareo mivelona any ka eto zany a dia afaka miteny fa teny hoe mitsotsorika mba tsy hitenenako hoe tena tsy misy mba hampandainga namako raha miteny hoe tsy misy fa misy any ireo manao kelya ho an'izay mahasa sy ho an'izay mahita an'izay rano kely afahana mambolo zay
zany hoe memena ve zany ny famokarana any amin'iny faritry menabe iny raha ny tontolo ambanivohitra ny resa
miaina tokoa satria raha iresaka an'izay le nyteneniko anao te zay hoe resaka vary a dia manana olana be tsika miresaka rano raha tsy teny fotsiny hoe resaka dabara tsisy mahafantatra an'izany a hoe vomena be dia dabara efa nisy resaka lavabe zany fa tsy de hivalapatra amin'izay moa ngamana efa mety mbola isy resaka an'izay rehefa avy eo fa miaina raha ny voakabary ny resana hiditra ndray tsika atao amin'nysehatry ny atao hoe fambolena tanety fambolena tanety a ny any amin'ny faritra menabe de eo ny katsaka eo ny tsaramaso a eo ny voanjo a zay mampalaza an'iny faritra menabe iny betsaka ny ireo voamaina isan-karazana zany atao hoe tsisy vokatra zay tsy hitany d teny zavatra mampanahelo a dia matahotra ireo tatsareo a manoloana ny fandriampahalemana izay angambany ny azoko tenena ny farateny hoe miaina ao anatiny hoe fatokisana filaminana dia eo ihany koa ny resaka eny e misy ihany moa izany fampiofanana andireo tatsareo sy ny sala amin'izay a amin'ny resaka atao hoe fahazahoana vokatra ara-dalàna fa eo amin'izay olana ara-pilaminana izay ny tena hitako hoe fosotra anankiray mampiaina ny vokatra any toerana
de le hoe tsy filaminan'izay ve a manahoana ny fiatraikan'izay amin'le tantsaha zany amin'le eny ambany vohitra
ny tantsaha zany ao anatin'le tsy filaminana matahotra matahotra ny tantsaha satria araka n'izay tenenina zay hoe mitebiteby ianao taloha ny omby hoe raha tsy mananomby de mivadika ny kibota fa zao zany efa tsy izay tsony fa le zanakanao endrasana ny vadinao endrasana ny tenanao endrasana raha tsy vonoany zareo de mandeha amin'ilay atao hoe kidnapping tsy zavatra foronina zany fa anisan'ny nalaza tany amin'ny faritra menabe koa ny atao hoe kidnapping ary matoa zahay zany miakatra amin'ny plateaotra zao masamy teny de efa be dabe ireo a profy eo ampelatanana ahafahanay mitemone rety daholo ny olona tratran'ireo zavatra nyresahana ireo zay zany mahasamihafa ny fikambanana ty amin'ny fikambanana hafa satria matetika manko ny fikambanana rehefa miteny zavatra ohatran'izao de miteny zavatra verbal fa izay tompoko a de miteny zavatra miaraka amin'ny profo satria ny zavatra ohatran'izao be da be ny olona mety ho voatoitoina ary tsy le olona vajinika ny voatoitoina fa mety oreo ray aman-dreny zay hitreretina atao hoe ololo avina tapoloa de filazana marina moa ndraindray matetika manafitoina ny olona zay ngambany ny azoko ilazany hoe ny olana sedrain'ireo tatsara eo satria matahotra
efa natsidika eo teo le makasika n'ilay dabara le makidabara zay isany hoe mampalaza ny faritry menabe a inona ny zava-misy amin'izao fotoan'izao a manahoana ny toejava-misy
tsara ho faritako anareo any atokantrano any tamazotra ny dabara zany de manondraka distrika anakiroa amin'ny faritra menabe distrika mabo de ny distrika ny morondava io a mizara zaona anakefatra de misy ny zaona natao hoe mon nord mon sud aty amin'ny distrika ny mahabo zay a de misy natao hoe zaone intermediaire sy delta aty amin'ny distrika ny morondava ireo a de mizara roa ireo zaonareo zany hoe ny distrika anakiroa zany ny any avany amahabo ny lohan'ny rano de ny aty amorondava ny farany rano de ny zavatra misy ao anatin'izay tantaratantarako anareo tsotsotra zay zany de mifampitsipaka le zaona anakiroa satria ny any ambony ti azo rano foana de ny aty ambany koa ti azo rano foana de ao anatin'izay fotoana zay a misy réseau matanjaka ao misy olona mpanambola de misy olona natokana ho sahirana de ao anatin'io nefany a efa be dabe ny ezaka nataon'ny fitondrana zay ezaka zay nefany a indraindray zarizary fonofono politika ao anatin'le anaka tsy mepaka mivantana any am'le tena voaka sahirana ary nandritra ny fotoana ny tantananay vonjimaika araka ny teniko teo zay a de tsy teny zavatra be dabe ao satria tao anatin'ny taona vitsy taona maro talohan'ny tondrako an'io place io a de tsy tonga taty amorondava taty amin'ny zaone delta mihitsiny a satria delta ny faran'le le zaona aty ambany io rano tamin'ny fotoana ny tantanako nefa ny ampanetretena sy ireo namako isaorako eto sy ireo ray aman-dreny zay nanolo-kevitra anahy de tonga taty ambany rano taty abe manonga ary namboly vary ny olona tamin'izay ary namokatra ny olona tamin'izay ary mbola be dabe ny olona vavolombelona any zany zany hoe hitanay zany a ny olana satria ny rano efa raha malala tsy ampy a ny tanimbary mitombo a fotodrafitrasa miantitra de mila fahaizana mitantana zany a ao anatiny atao hoe teknika ny tordo ary ny fifampandeferana ireo olona reo ary tsy fitongolanana satria ny olona mitantana ny dabara io de tafiditra ao anatin'ny corruption foana satria le mpanambola zany manolotra vola ty président mba amberano zay aloha amboly amin'ity taompambolena ty de tsy mahazo rano zany le tsy manambola de mila mazaka an'izay a atao hoe fadiovana sy fitsinjovana ny olona majinika zay a tsy majinika any fa mitovy mila lenta zany le fa mipetraka eo izay zany ny olana hitanay a ao amin'ny dabara io a eo aloha ny tsy fahazakana an'izay tolotolotra zay a eo ihany koa ny hoe vo président ianao de ambonimbony ianao a tsy zaka ny sasa ndraindray na antsoina hoe président de tsy ti alala le sahirana ka amiko manokana zany a ny olan'ny dabara efa miezaka amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izay hatramin'izay natserovako tena tsy teny filoham-pirenena fandimy teo fa zay ny kabary zay ny teny de dabara 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 eo ihany ny sikoma zay manana orinasa lehibe any koa zay mamelona tambany vohatra be dabe koa io sy mpamokatra siramamy ao analaiva io fa ity dabara ty zany a anisan'ny voateny matetika tsika miteny zao nefany misy ihany mikitikitika aho hitanay move tena hipakany amin'ny voka sahirana sy le tena tambanivohitra io zavatra io fa ny rarina eto tompoko dia mba nitoizany io asa io ary mba ny havitany io dabaray fa raha io vita mino fa mety milamina ho azy ny fandriam-pahalemana rehefa voky ny olona
manoloana izany olana samihafa ndresahanao izany a inona izany ny anjara brika hoentin'ny VMMF mba hoentina anampiana ny tatsaha amahanana izay olana izay
ny vaaolana nitany fikambanana retina hatramin'izay aloha dia mampiofana an'ireo olona reo araka n'izay traikefa kely anana fikambanana sy izay mpiara-miminantoka hitanay hoe akoatra n'ity famolem-bary ity raha tsisy ny rano dia ndao ntsika anao an'izao zao zao a amin'ny taninareo raintsika ohatra hoe fambolena voatabi zany fambolena voatabi zany any tamin'ny sy ny VMM fa ngama voatenany roborobo e satria tanimbary zany eta hoe lemaka azanaovana legioma ny anany faritra mena be tsy de nanao legioma loatra nefa mety legioma ary nety amin'le fiainan'le olona lizy hoe mba maafaka min'ny fasairanana kely afaka nambolena katsaka afaka nanaovana anana anao zavatra ohatrohatra an'izany zany a noentina hitarisana n'le tatsaha nampiofanana n'le sasaha de mba hahafahan'zareo hoe tsy miravoravo tanana zareo fa mba misy zavatra kely foana io ampela tanana ialana am'le tena hoe ho avela fotsiny eo ny tany zavatra ohatra an'izany zany de eo ihany koa moa zany ny fifampizarana traikefa amin'ny samy tatsaha zany hoe maka tatsaha anankiray roa telo efatra zay a avy any amin'ny distrika sasany de mifampiofana zay ngamany any ny fifanampiana hitanay fikambana akoatra an'izay hoe tsy rambon'ny tananay ahafahanay hoe ty misy fitaovana laetra na angady a sy ny sala am'izay ho an'ireo olona koa nefa ny ampikambana zay zavatra zay mety misy maheno manko zao any atokantrano any any amin'ny faritra mena be mandainga président fa zay nge tsy ao anatiny de tsaromarena moa zany fa fikambanana satria ny ao anatin'ny fikambanana misy fitsipika amin'ny fe ka tsy ho vofe ho araka daholo raha vahoaka manalinany a fa ny olona anatin'ny fikambanana rehefa misy afaka mijoro vavolombelona zany ireo mpikambana ao anatin'izay fikambanana zay
ndresahanao teo fa sedra faserana ny tontolo ambany vohatra ny amin'iny faritry menabe iny a inona zany no sosikevitra hoentinareo a mba hahafahana indray manarina n'izay zava-misy a iainana ankehitrin'izay
ny sosikevitra voalohany angamany de mety efa ti aminay tatsaha ho antsika tatsaha rehetrarehetra zay mahakasan'izao resaky ny président zao de hoe tsy mila miraviravitagna tsika mila miezaka avao tsika zany mitady ny fomba iabiaby ahafahatsika mampiroborobo n'io fambolena sy fiompianatsika io ary tsy tokony ho kivy araka ny tenako teo be dabe maro ny raha sedraitsika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny raha iaby fa akinitsika amin-dragnahary ny raha iaby ary zay nahavy anay ny avy ny akatsy aty hitaray amin'ny tompona ndraiky mpanjaka iabiaby mba hahafahandreo magnenty ny tena iainatsika ambany vohitsy agny mila ihany koa tsika fahavononana sy fahazotoana ary ny akamoana elana lavitra satria matetiky kamo gnilany mba tsy atako azy hoe gn'akamaroany ny faharoa koa de ny fikambanana zany entanina tsika mpikambana rehetrarehetra sy zay olona koatra ny fikambanana mba hifanoana hifanampy amin'ireo tambanivohitra reo satria ny statistika ny mpamboly no tena maro anisy ary ny mpamboly ihany koa no mamatsy atsika ndre ny vohitra ka rary ny sitsiny raha hotohanana sy jerevana ho anareo zay maheno an'izao fandarana zao de vonona izay fikambanana andray anareo rehetrarehetra zay maniry ny ara iasa amin'ny fikambanana ary mangetaheta tianao zavatra any amin'ny faritra menabe a menabe moa misy distrika dimy a ary distrika dimy ireo de misy solotenana iabiaby a morondava moa zay a mahabo a beloha morontsiribina miandro vazo a manja zay zany ny distrika dimy mandrafitra ny menabe de ampanetretena zany ny resahako an'izay hoe vony zay ny ara iasa aminareo a am'izay olona mangetaheta ny fanampy am'ireo tatsareo ny farany ary tsy mba kely fa ny vodena hoe tsy mengaloha ho ifagnoara baka aminay agny zay manao antsoavo aminareo tompona ndraiky mpanjaka iaby amin'ny taninarivo eto satria ny raha misy aminay amin'ny faritsy menabe ao de araka ny voalazako te de maro ny tsy fandriam-pahalema maro ny tsindry azo le iainan'ireo vahoako madiniky ireo de majereva akaiky re tompoko anareo fitondram-panjakana eto satria miorooro na iteny aza zany a matahotra
mankasitraka anao a ny vahiny tao anatin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy zao a andriamatora koto malala jean anjarasoa raolo
makasitraka tamin'ny fandraisana dia makahery anareo vahoaka amin'ny faritsy Menina Be, président Raoul G, dia misaotra anareo eto amin'ny radio Hirika, fandarana Hirika amin'izao lakamisy hariva izao, manantena amin'ny fiakaranay manaraka plateau fa mba hisy vokatra tsara fa azo lazany hoe tsy dia mahafa-po moa izany zavatra voatantara teto, dia mino angama fa voarainy reo tompona ndraiky mpanjakana ny fitarainana sy ny etaeta, voarainareo izay mieritreritra hianampy andreo tatsaihany koa ny resakanay teo a, dia aza matahotra fa mino a fa ilamina Mena Be ao afarany izao farezandreo tompona ndraikitra an'izao antsoantso fony izao. Sotra tompo.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Andriamatoa Rakotomalala Jean Anjarasoa Raoul na Raoul G filohan'ny fikambanana VMMF vahoaka Mena Be miray fo no vahintsika teto niresaka ny tsara ho fantatra momba ny tontolo ara-tsosialy iainam-ponina any Mena Be. Any amin'ny tapany andrefan'ny nosy izay fa ho an'ny ilany atsinanany nosy kosa nizara ny zavabita ary nanolotra ny paikady sy ny sehatrasa tao amin'ny taona 2020 ho an'ireo mpiara-miombonantoka eny fotiny ny teo anivo mitetikasa tontolo voajanahary Lovainjafy amin'ny ilan'ny atsinanany Madagasikara ny 5/7 septambra lasa teo. Nalaina ihany koa ny hevitr'ireo mpiara-miombonantoka eny fotiny dia ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana sy mifandrosoana Lovainjafy izay hiasany kiasa ny fitantanam-paritra mifambolena sy ny fiompiana ary ny eo anivon'ny faritra mba hijerena ny paikady amin'ny manaraka ary nankatoavana ihany koa ny momba izany paikady izany. Manazava ny tsaro fantatra momba ititetikasa ity ary dokotera Zolalaina Rakotobe avy amin'ny Conservation Internationale.
Io tetikasa io a dia ady amin'ny fikorotanany toetrandro amin'ny ilany atsinanany Madagasikara, izany hoe anao resaka tontolo voajanahary Lovainjafy amin'ny ilany atsinanana. Ny mpiara-miombonantoka amin'ny tetikasa io zany, izany hoe ireo mpisitraka ny tetikasa zany a dia miisa eo amin'ny 8 soroa alina no mpandray anjara amin'ny tetikasa izay miparitaka any amin'ny kommuna miisa eo amin'ny 70 eo any amin'ny Tandavanala Ankenieny Zahamena sy ny Tandavanala Fandriana Vondrozo. Izay zany a no misy an'io tetikasa io, 5 no faharetan'izy io ary omena tantsoroka reo olona ifotonyireo mba afaka hiatrika ny fikorotanany toetrandro a, toy ny hoe omena ampianarina ary zareo a manao ny voly afaka miatrika toetrandro, tsy fampianarana ihany fa omena karazana ambeoka sy voly mampidibola toy ny lavanila, jirofo, kafe, ireo olona ireo mba hahafany miatrika ny fikorotanany toetrandro ary hampiatra ny fomba fambolena izay atao hoe agriculture de conservation. Izay zany no ampiasain'ireo olona ireo. Tsy vitan'izany koa fa noho ireo tantsoroko ireo a dia izany ireo olona ireo a mba tsy hanimba ny atiala, izany hoe ampihena ny entona mangeja fanana. Ny tanjon'ny tetikasa moa dia misa 5 taona sy entona mangeja fanana zany no eritreretina ahena. Amin'izao fotoana fa 4 ny tetikasa izao a dia tranotra izay tanjon'izay. Izany dia ampiakarin'izay tanjon'izay a amin'ny taona manaraka zany a hoe izany mba ahatratra bebe kokoa ny tetikasa amin'izay paikady ny eritreretina sy tanjona hotratrarina izay.
Tetikasa mandritra ny 5 nanomboka ny taona 8/18 hatramin'ny taona 23/18 vatsiny ny tahirim-bolona sy hatramaitso hoan'ny toetrandro ny tontolo voajanahary Lovainjafy amin'ny ilany atsinana amin'ny Madagasikara. Miara-misala amin'ny fanatanterahana azy ny Conservation Internationale sy ny Bureau Pirenena fandindrana ny fiovaovan'ny toetrandro Red Plus Madagasikara izay eo ambany fiahiny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Mizotra amin'ny lalana sy mitanjona 3 tokony hotratrarina amin'ny tetikasa araka ny fahitany ministera azy hoe andriamatoa amin'ny irina Jean Gabriel mpandrindra amin'ny tetikasa avy eo amin'ny Bureau Pirenena ny fandindrana ny fiovaovan'ny amin'ny toetrandro Red Plus Madagasikara.
Tanjona anankitelo no voaresaka ato anatin'ity tetikasa ity, dia voalohany tetikasa miompana indrindra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fampiharana ireo paikady lehibe anankiroa amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany dia lay antsoina hoe fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro na ny hoe ny adaptation aux effets néfastes du changement climatique amin'ny teny vahiny, ary ny fanalefahana na ny le hoe atténuation du changement climatique. Ankoatran'izay a, zay zany tanjona voalohany, de ny tanjona faharoa dia fanatsarana ny velotena na faripiainan'ireo tantsaha marefo miara-miasa amin'ny conservation internationale any amin'ireo tandavanala roatota eto Madagasikara, ny kazy corridor ankeneny zamena any amin'ny ilany avaratra sy ny kofavy corridor fandriana vondrozo amin'ny ilany atsimo, ka ny kominote na ny vondron'olona zay manodidina miaro ny ala arovana amin'ireny faritra ny andalovan'ny corridor ireny dia nahazo tombony manokana ho fanatsarana ny faripiainan'izy ireo, satria izy ireo no tena misitraka ny tantsoroka avy amin'ilay tetikasa. Ny tanjona fahatelo atao anatin'ny tetikasa moa zany dia ho fampihenana ny velaran-tany simba amin'ny fandripahana ala eo amin'ny 700,000 hectares eritreretina hoe voaavotra amin'ny alalan'ny fambolena zanakazo, ary izay le hoe amin'ny teny vahiny deforestation évité, ka mazava ho azy miena koa ny famokarana entona mangeja fanana na le hoe le gaz à effet de serre mandritra ny vanim-potoana iainan'le tetikasa.
Ny ena moa ny tamin'ny fahasimbanala tao amin'ny tandavanala ankeneny zamena sy ambositra vondrozo raha roa faingo valan'ny 70% zany ny taona 2020 ho an'ny tandavanala ankeneny zamena, de lasa ohatra faingo 20% ny taona 2020 raha 2% kosa ho an'ny tandavanala ambositra sy vondrozo ny taona 2020 lasa ohatra faingo 15% ny taona 2020. Ny 40% sitraka mitetikasa amin'ireo faritrala ireo ihany koa no efa tsy marefo ankehitriny. Isan'ny vokatra azo tamin'ilay tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany atsinana amin'ny Madagasikara izany, miompana indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro mitetikasa, tratra ny atsasa manila mitandrona ankendrena tamin'ny fotoana ny sasa amin'ny tetikasa, maniry ny analavana ny tetikasa hatramin'ny taona 2020 moa ny tompona andraikitra ao amin'ny tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany atsinana amin'ny Madagasikara mba hatratrarana mitandrona ankendrena.
Tsaivina kely tamin'ny 2018 no efa nanomboka ity tetikasa ity maharitra 5 taona izay tokony farana amin'ny faran'ny taona 2022 ity, saingy nohon'ireny fandalovan'ilay virus eran-tany amin'ny alalan'ny COVID dia nisy fiatoana kely 2 taona ny tetikasa, ary izay no nahatonga ny fangatahana fanitarana ara-potoana fa tsy fanitarana ara-bola akory fa fanitarana ara-potoana mandritra ny 2 taona hafa izay mety hifarana any amin'ny 2024 ny tetikasa, ka efa nankatoavin'ireo mpiandraikitra ny mpamatsy vola ny fond vert climat avy any an-dafy. Ny famatsiam-bola azontsika fitondrana malagasy moa amin'ity dia tsy vola trosaina fa fanomezana avy amin'io fond vert pour le climat io izay manana ny fohibeny any Kore. Isika Madagasikara koa dia efa mpikambana feno amin'ireo firenena nankato ny fanarana maneran-tany aletsoina hoe convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, izay nahitana firenena 70% ankehitriny, ka anisan'izany Madagasikara, ary ny fahitana fa isan'ny ronosy marefo indrindra antsika maneran-tany no isan'ny tombony nahazoantsika manokana an'izao tetikasa izao, zay veriko ihany fa miompana indrindra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy vitantsika?
Ny farana amin'ny fandaharana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao, amin'ny herinany io indray ny fotoanantsika manaraka lohahevitra sy vaovao samihafa indray no arahantsika eto amin'izay fotoana izay. Makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika tompona andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.